Vreau să îi mulțumesc Tatălui din ceruri pentru direcția în care a dus lucrurile în dimineața aceasta. Încă de dimineață, niște oameni mari ai credinței, de Daniel, de Ilie, de David, oameni care și-au manifestat cu totul deosebit credința în contexte potrivnice. Iuda nu este deloc departe de gândul acesta, atunci când vrea să pună lucrurile în punctul din care au pornit în ce privește credința. Și vrea să aducă pe credincioși în punctul acela unde au primit credința odată și pentru totdeauna, sătul poate de atâția oameni care o luau înaintea lui Hristos, așa cum avea să pomenească despre ei apostolul Ioan. Și cât de mare nevoie avem noi de îndemnul acesta acum la început de carte nouă? Pentru că începem o epistolă nouă, da? Niciodată până acum împreună nu am mai studiat epistola lui Iuda și cine știe când ne vom mai întâlni de nou cu ea. Și m-aș fi așteptat să aud dimineață un lucru. Începem să studiem cea mai frumoasă carte din Scriptură. Și aceea este epistola lui Iuda. Pentru că aici vom sta măcar pentru 3 săptămâni în dorința noastră de a pregăti terenul cumva înspre cartea Apocalipsa. Suntem la un început de carte, poate la un început de an, ne dorim să trecem apoi prin cartea Daniel, prin cartea Zaharia și să ne îndreptăm împreună înspre Apocalipsa, poate și la propriu și la figurat. Pentru că lucrurile chiar sunt cumva pe sfârșite. Și weekendul acesta a fost un weekend care a stat sub semnul morții, nu? Oriunde am deschis televizoarele, am auzit despre tragedia care s-a întâmplat la București vineri noapte sau poate puțin mediatizat un avion care s-a prăbușit, un avion rusesc care s-a prăbușit în Egipt, cu 224 de persoane la bord, cu toți au murit și poate că ăsta e nimic altceva decât acea țâțână de care se va agăța Rusia ca să-și confirme și să-și îndreptățească atacul pe care le va face în continuare în zonă, pentru că acest atentat a fost revendicat de ISIS. O perioadă, câteva zile care au stat sub semnul morții și am trăit și eu puternic un sentiment de inutilitate a modului în care îmi trăiesc viața și viața de credință. Și m-am văzut cât de mult am luat-o înaintea lui Hristos, având păreri despre foarte multe lucruri. De fapt, dacă sunt sincer, am cel puțin o părere despre orice am putea discuta. Și nu știu cum încerc să mă îndreptățesc spunând că poate m-am maturizat, nu mai sunt cel care eram acum nu știu câți ani în urmă, dar nu este așa. Sincer, cred că în multe locuri am luat-o înaintea lui Hristos și pentru mine îndemnul acesta de a mă întoarce la credința aceea care a fost dată odată și pentru totdeauna sfinților este un îndemn aducător de viață. Este un îndemn aducător de viață. Cât de complicat a fost procesul nașterii credinței în inima lui Iuda și a lui Iacov, am auzit adineauri. Și vreau să vă mai amintesc un pasaj care apare în Marcu, atunci când Mântuitorul începe să aibă activitate publică și începe să aibă succes între oameni și mulțimele se adunau, vă amintiți familia lui ce și-a propus, ce au încercat să facă? Pe ascuns căutau să-l prindă pentru că, sincer, oamenii credeau că Iisus a înnebunit. Credeau că și-a pierdut mințile, că nu mai este cu toate țigălele pe casă și vreau să-l prindă și să-l închidă. Ce se întâmplă cu cel care a crescut între noi, lângă noi, în casa noastră, deodată are un asemenea succes între oameni. Apoi, foarte ciudatul pasaj pomenit din Ioan, în care nu știm de ce ei cumva îl împing, dacă ai ceva de spus, fă-o public, până la acest salut extraordinar, rob al lui Iisus Hristos și salutul lui Iacov de asemenea, rob al lui Dumnezeu și rob al lui Iisus Hristos. Sunt oameni în inima cărora credința s-a născut și poate la ei era mai greu decât la ceilalți din jur. Eu așa cred, că la ei era mai greu și poate nu întâmplător au fost înălțați astăzi și Iacov și, și Iuda, pentru că era puțin mai dificil contextul lor să-L accepte pe Iisus drept Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Dar credința aceasta s-a născut în inima lor. Și cu câtă disperare o fi privit Iuda în jurul său, când la așa puțini ani după învierea și înălțarea Mântuitorului, biserica era într-o derivă atât de mare. Dacă citim puțin despre cei care s-au infiltrat în biserică, prorocii aceia mincinoși și planul lor, ce își doreau să facă cu biserica, trebuie să facem 1000 de cruci că a ajuns credința până în zilele noastre. Dacă la așa puțini ani biserica a fost așa într-o derivă și dacă ne uităm și în epistolele lui Pavel, în 20-30 de ani era praf, era praf. Totuși, pentru că nu atârnă de oameni, ci pentru că atârnă de singurul Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, îmi cer iertare că n-am învățat și eu pe din afară benedicția asta, Domnul nostru să fie slava, măreție, putere și stăpânire mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin. Pentru că de El și numai de El atârnă lucrurile, pentru că a Lui este lucrarea și pentru că e tainică prin Duhul Sfânt, credința a putut să ajungă până la noi astăzi. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Dacă s-ar baza doar pe oameni, ar fi jale. Noi tot discutăm despre planuri cu noua generație și probleme cu bani, cu teren, cu pădure, cu munte, cu orice altceva sunt pretexte, pentru că în esență nimic nu e mai important decât credința cu care noi ne-am întâlnit să ajungă în inima lor și să ia naștere acolo. Dar dacă ar ține de noi, e suficient să ne uităm la cum ne-am trăit ultima săptămână și ne-am dat seama că n-au nicio șansă copiii ăștia. Nicio șansă nu au. Dar nu ține de noi, ci ține de Domnul. De asta spun și eu, a Lui să fie slava. Iar armele cu care suntem chemați să luptăm sunt cele pomenite îndurarea, dragostea și pacea. La Ezra ne-am gândit să abordăm această primă secțiune din Iuda ca o aplicație directă pentru familie. Și aș vrea să mergem puțin diferit decât de obicei în partea de aplicație, să trecem pas cu pas prin punctele exegezei și să vedem cum se aplică adevărurile scrise de Iuda aici, în viața mea, în familia mea, în grupul meu de casă, în biserica din care fac parte. În primul rând, am fost uimiți de modul în care Iuda s-a prezentat. El a prioritizat în felul acesta rolul spiritual, îl surclasează pe cel fizic. De asta pentru el este mult mai important că e robul lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov, care era foarte important, dar în primul rând roba lui Iisus Hristos și fratea lui Iacov. Dacă vrem să avem șanse să ne ducem credința până la capăt împreună, dacă vrem să formăm o biserică sănătoasă pentru noua generație, cred că se cuvine să începem ca și Iuda, să ne prioritizăm rolurile. Ce sunt eu, Daniel Boca, în viața de zi cu zi? Ce sunt eu de luni până duminică? Ce sunt eu în fiecare secundă a vieții mele? Și joc roluri diferite. Joc rol de soț, joc rol de tată, de coleg la serviciu, de frate în biserică, membru într-un grup de casă. Sunt diverse roluri, dar toate aceste roluri trebuie să fie subordonate rolului primar, acela de rob al lui Iisus Hristos. Dacă nu încep așa, dacă nu încep așa dimineața, Doamne, Tu ești Domnul meu, Tu ești Stăpânul meu, și Iuda le scrie cu litere mari, Domn, Stăpân, ci îmi încep ziua, eu sunt Domnul peste planurile mele, eu sunt Stăpânul vieții mele, eu sunt în controlul tuturor lucrurilor, nu am șanse. Eu nu pot fi tată dacă nu sunt robul lui Iisus Hristos. Și eu nu pot fi soț dacă nu sunt robul lui Iisus Hristos mai întâi. Armele, cum spuneam, sunt acestea, îndurarea, dragostea și pacea, de care eu sunt primul care vreau să beneficieze. Eu vreau să beneficiez de îndelunga răbdare și îndurarea lui Dumnezeu, de mila Lui, de compasiunea Lui, de bunătatea Lui, de iertarea Lui. Ori de câte ori greșesc, ori de câte ori o iau razna, eu am nevoie de pacea Lui, să trec senin prin, și liniștit prin încercare, să am capacitatea de a privi dincolo de vizibil, știind că cineva e în controlul oricărui detaliu din viața mea. Eu am nevoie de toate astea, dar sunt dispus la rândul meu ca în casă să manifest îndurare atunci când cineva greșește, să manifest dragoste și să fiu cel care dă atmosfera de pace în casa mea. Fără armele acestea, probabil nu avem nicio șansă. Apoi un alt element pe care îl putem învăța de la Iuda. El spune un lucru. Dragilor, eu știam ce trebuie să vă scriu. În mintea mea ideile erau trasate foarte bine, ordinea lor era foarte clară, știam ce aveți nevoie. Totuși, autorul divin al Scripturii a creonat un alt cadru. Iuda, văzând care este nevoia reală, imediată, a fraților săi, nu a stat băț în ideea lui că el e mai deștept decât Duhul Sfânt, ci s-a lăsat modelat. Și noi suntem obișnuiți cu, când mergem cu mașina, tehnologie de ultimă oră, GPS, dacă cumva ai greșit drumul, o voce îți spune reconfigurarea traseului. Și nu avem nicio problemă să ne întoarcem sau să o luăm pe unde ne spune, știm că acea voce știe mai bine decât mine drumul. Totuși când vine vorba de anumite decizii luate în familia cu F mic și în familia cu F mare, noțiunea de băț, de a sta băț, e mult mai mult prezentă. Dragilor, eu sunt unul dintre cei mai mari conservatori pe care i-ați întâlnit vreodată. Trec în fiecare zi pe lângă conservatori. Când s-a decis în Biserica Neemia că programul de duminică se va modifica și nu vor mai fi 3 predici, ci vor fi 2, a fugit pământul de sub picioarele mele. Dacă cumva peste ani vom reveni la modelul cu 3 predici, pământul va fugi de sub picioarele mele. Amin. Amin. Gândul acesta l-am auzit prima dată, mi l-a spus Cătălin. Cătălin Budean, prietenul meu. Mi-a zis când discutam noi despre planul acesta cu noua generație, Cătălin mi-a zis, va veni vremea când eu, se referea la el, nu la mine, va veni vremea când eu va trebui să mă pocăiesc la predicile lor. Și trebuie ca azi să le pregătesc cadrul ca ei să ajungă acolo. Recunosc că m-am fiorat gândul acesta, dar este un mare adevăr. Și fiecare dintre noi am trecut prin procesul acesta. Mi-aduc aminte primele vizite acasă la domnul Costel. Cu pachetul de țigări în buzunar. Mă jucam cu bricheta. Domnul Costel îmi spunea de Iisus Hristos, de război spiritual. Eu mă jucam cu bricheta. Nu o să uit niciodată momentul ăsta. Și domnul Costel se uită la un moment dat la mine și îmi spune, vei ajunge să predici în biserică. Am râs ca Sara. Am râs ca Sara și iată ce m-a așteptat. Dar e extraordinar să ai oameni care au viziune, nu? Să nu fii dintre cei care tot timpul închizi, tu ești capac, tu ești dop, tu nimic. Nu se mai întâmplă pe lângă tine. Dumnezeu văd că lucrează la inima mea. Anul acesta, săptămâna viitoare, pentru a cincea oară îmi schimb biroul în care lucrez. Nu vă imaginați cât de greu îmi vine să-mi schimb locul la care lucrez. Sunt singurul din 46 de colegi care își schimbă a cincea oară locul. Cel puțin, și întotdeauna cel la care ajung e mult mai bun decât cel dinainte. Dar întotdeauna am o mare rezistență la tot ce înseamnă schimbare. Și dacă mă duc înapoi la biroul dinainte, tot am rezistență la ce înseamnă schimbare. Nu tot așa a făcut și Iuda. El a fost dispus să se întrebe, să se frământe. Doamne, care e direcția? Ce vrei să le transmit acestor oameni? Și eu de aici trebuie să învăț flexibilitatea asta. Teren, luăm așa ipotetic câteva idei, da? Teren la munte, nu! Nu mai luăm teren la munte, nu! Tot eu eram cu nu. Luăm în altă parte, nu! Orice. Vreau să puțin să las lucrurile mai jos și să mă las modelat și să văd încotro va duce Dumnezeu lucrurile. Că până la urmă e planul Lui. Dacă nu dau dovadă de această flexibilitate și față de copiii mei și față de soția mea, cred că legalismul este singura direcție spre care inima mea se poate îndrepta. Căci s-au strecurat printre voi. Își motivează. De ce a fost nevoie să-și schimbe strategia? Căci s-au strecurat printre voi. Și acum îmi vine un gând. De ce trebuie să ne schimbăm și noi strategia? Căci s-au strecurat printre noi. Copiii din noua generație s-au strecurat printre noi. Dar nu doar ei s-au strecurat. Și în viața mea și în viața familiei mele și în viața familiei mele se strecoară foarte multe lucruri care în esență ne fac să-L tăgăduim pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Avem lipsuri, mai mult sau mai puțin reale. Și de multe ori lipsurile te fac să-L tăgăduiești pe Iisus ca Domn. Mai grav, avem bunăstare. Și l-am auzit dimineață rugându-se și pe Ioan în direcția aceasta că de multe ori bunăstarea, surplusul, prea plinul, binele ne fac să-L tăgăduim pe Iisus Hristos ca Domn. Pentru că noi ne putem descurca, ne putem plăti singuri facturile, ne putem plăti singuri ratele, sunt în stare, eu pot, sunt cetățean european, am drepturi și pot. Dar să-L faci pe Mântuitorul Domn și Stăpân peste viața ta, în fiecare zi să zici, Doamne, nu aș fi putut mișca un pai fără ajutorul Tău. Nu aș fi putut nici luna asta să-mi plătesc telefonul sau internetul sau orice altceva fără ajutorul Tău. Asta face o mare, mare diferență. Dar și printre ei s-au strecurat oameni care o să pășesc puțin dincolo de versetul 7, despre care aflăm că erau târâți de visările lor, își pângăreau trupul și ajung să ne socotească stăpânirile și să batjocorească dregătoriile. Poate că asta e direcția în care, inevitabil, în mod natural, oricare dintre noi ajunge, se îndreaptă, dacă începe prin a se lăsa târât de visurile sale. Când nu am, îmi doresc să am mai mult. Când încep să am, încep să-mi doresc să schimb, să am și mai mult, să am și mai bun, să am viteză mai mare la internet, să am un ecran mai mare la orice vreți dumneavoastră, orice device, să am mai mult cai putere, să am mai mult. Și dacă nu știu când să pun stop firii mele pământești, dacă mă las târât în toate aceste visări, urmează pasul următor, când îți pângărești trupul, când te îmbraci cu toate aceste păcate, când te bălăcești în toate aceste păcate și inevitabil începi să fii nemulțumit de tot ce este în jurul tău. Sunt gropi în asfalt. Dacia Logan, Asta nu e mașină. Să ne mulțumim de guvern, deși nici nu-mi dă, nici nu-mi ia, nu face nimic. Să ne mulțumim de autorități locale, să ne mulțumim de hainele cu care mă îmbrac, să ne mulțumim de colegi, să ne mulțumim de, să ne mulțumim de, să ne mulțumim de, să ne mulțumim de și de predicile din biserică. Dacă aș fi numai de-a mea nemulțumit, ar putea fi ceva constructiv, o nemulțumire constructivă, dar să ne mulțumim de ce a spus cineva la grup, să ne mulțumim de cum s-a uitat unul la mine, să ne mulțumim. Și ăsta e un spirit care pe mine unul mă sperie. Vorbeam săptămâna asta cu domnul Valiș și între colegii mei. E adevărat că vorbim de o altă lume. Spiritul acesta este atât de impregnat încât disperat la un moment dat îi spune unei colege care e tânără, abia a terminat facultatea, are toate motivele din lume să fie mulțumită. Spun, te rog, spune-mi un lucru bun, ceva ce ți s-a întâmplat bun. Și a făcut pauză, nu avea ce să spună. Zic, bun, poate n-ai de azi, nici de săptămâna asta, încearcă să-ți amintești ceva din ultimii 3 ani bun. Din păcate, îmi spunea cineva de un studiu că, în mod special într-o corporație, dacă ești optimist, ești privit cel mai rău, ești prostul proștilor când ești optimist într-o corporație. Pentru că totul e rău, totul trebuie să fie rău. Și dacă tot îmi dau cu părerea despre prim-ministru, președinte, primar, viceprimar, Consiliul Județean, de ce să nu-mi dau cu părerea despre păstor? El mi-e mai apropiat. Ați vrea dumneavoastră să contribuim noi la asta. Dar o facem, stați liniștit. De ce să nu-mi dau cu părerea să fiu nemulțumit de orice decizie se ia în biserică? De ce? Până la urma urmei, lucrurile sunt așa de clare în Scriptură. Omule, tu ești chemat să faci un lucru și Dumnezeu nu se uită decât la inima ta. Doar la inima ta se uită. Dacă cineva ia o decizie proastă, el va da socoteală pentru ea. Dar tu o să ai o cunună mare de slavă, că tu te-ai implicat cu credință, te-ai implicat cu toată inima. E treaba lui ce se întâmplă mai departe cu decizia care a fost luată. Și nu te oprești doar aici, ci începi să batjocorești și dregătoriile. Probabil, îndreaptă înspre mai sus, când i-ai tocat pe toți oamenii din jurul tău, nu mai rămâne nimic de tocat și atunci îți îndrepti ochii mai sus. De Dumnezeu, de Duhul Sfânt, de Sfinți, de tot ce e acolo sus, nevăzut. Și de asta exemplul pe care îl aduce în versetul 9 cu Arhanghelul Mihail este zdrobitor. Când Iuda spune, băi omule, Arhanghelul Mihail și nu tu, un praful de pe cumpănă, nu și-a dat cu părerea despre diavol, nu despre unul de lângă tine care e ca și tine, cu bune și cu rele, ci doar a zis, Domnul să te mustre. În schimb, eu sunt nepăsător și îmi dau cu părerea, sunt rigid, mă răzvrătesc, am idei. Lucrurile nu sunt chiar așa de simple. Pentru că Iuda, puțin mai sus, sau între aceste două versete, ne dă 3 exemple de judecată. Modul în care Dumnezeu judecă. Lucrurile sunt cât se poate de serioase. Spune, în primul rând, Israelul mântuit, Israelul izbăvit, Israelul botezat în mare și trecut prin nor, acel Israel, când și-a pierdut credința, când și-a lepădat credința, Dumnezeu nu a avut nicio problemă să judece. Îngerii care au ales să întoarcă spatele lui Dumnezeu, care nu și-au păstrat vrednicia, pentru că au ales așa, Dumnezeu nu a avut nicio problemă să-i judece. Și vei spune, da, eu nu sunt nici din Israel, nici din îngeri. Am ac și de cojocul tău, zice Dumnezeu. Sodoma și Gomora erau dintre neamuri. Ei nu se întâlniseră cu legea mea, nu aveau cunoștință de ceea ce sunt eu. Cu toate acestea, din pricina modului în care și-au trăit viața, Dumnezeu nu a avut nici o problemă să judece. Totuși, avem vreo șansă? Ce șansă am să mă îndrept? Ce șansă am să scap de judecata lui Dumnezeu? Cred că șansa este în versetul 1, rob al lui Iisus Hristos. Oricât am crește în cunoștință, în detalii de teologie, în cum se armonizează cărți din Scriptură, dacă renunțăm la adevărurile începătoare ale credinței, suntem pe nicăieri. Degeaba pierdem timpul cu teologia. Eu trebuie să mă întorc la a fi robul lui Iisus Hristos, după modelul de a te robi pe care Iisus Hristos l-a lăsat. Eu știu că nu pot fi decât rob. Nu am altă șansă. Înainte de cădere, libertatea dinaintea căderii îl robea pe om doar Domnului. Și el alegea fără să fie constrâns de altceva, fără să simtă nicio altă presiune. După cădere, eu mă pot robi pe mine Domnului sau celui rău. Mântuitorul, cum ne scrie Pavel, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemeni oamenilor. Și în traducerea ortodoxă are o expresie superbă aici, în loc de s-a dezbrăcat pe sine însuși, spune s-a deșertat pe sine însuși. Nu-i vorba de ceva de pe el ce a dat jos, ci vorba de ființa lui, de interiorul lui, de natura lui, de ce era el. El s-a deșertat pe sine, chip de rob luând. Asta e modelul de săvârșit. Ce înseamnă a te robi? Pentru că, repet, nu pot fi decât rob. Nu pot fi decât rob. Și măsura în care voi renunța la ceea ce sunt și voi accepta să fiu robul Domnului și Stăpânului, Iisus Hristos, cred că eu am șanse mari, mari de tot să-mi duc credința până la capăt. Cred că formez un cadru în casa mea, în grupul meu de casă și în familia mea, Neemia. Amin.